Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti kunigo daktaro Arnoldo Valkausko paskaitos įrašo tema Marija dogmose. Įrašas darytas Trakuose Mariologinėme kongrese.
Katalikų bažnyčios dogma tai galutinai patvirtintas bažnyčios mokymas apie kurią nors apreikštą tiesą, įpareigojantis visą Dievo tautą jį priimti. Jo neigimas ir laikomas erezija ir baudžiamas atsiskyrimu nuo bažnyčios. Kiekvienos dogmos pamatas, čia yra mums visiems labai svarbu, yra apreiškimas, bažnyčios magisteriumas arba mokymas. Ir šioje situacijoje bažnyčios magisteriumas nėra aukštesnis už Dievo žodį, bet jam tarnauja, mokydamas to, kas buvo perduota. Čia yra Dei Verbum 10 numeris. Tačiau padedant šventai dvasiai, tuo apreikštų dalykų suvokimas bažnyčia kinta, vystosi ir gilėja. Iš kitos pusės kiekvieną tiesą mes suvokiame remdamėsi savo kultūrinę ir istorinę situaciją. Todėl popiežius Jonas 23, pradėdamas antrą Vatikano susirinkimą, iškėlė skirtumą tarp tikėjimo lobino, tai yra depositum fidei, tai yra priekštųjų tiesų, kurios sudaro mūsų mokymą, ir formos, kurios tos tiesos yra išreiškimas. Čia yra Gaudium et Spes 62 numeris. Taigi, dabar bažnyčios istorijos bėgyje popiežiai ir susirinkimų tėvai yra patvirtinę keturias švenčiausią mergelę Mariją liečiančias dogmas. Dvi pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje ir dvi antrajame. Pirmosios dvi, Marija Dievo gimdytoja Teotokos ir Marija visuomet mergelė, yra susijusios su tikėjimu į Kristų, o taip vadinamos naujosios dogmos kalba apie Marijos didybę ir jos išaukštinimą. Tuo metu dar kardinolas, paskui popiežius, Jozefas Ratzingeris laiko jas aukščiausia mergelės Marijos kanonizacijos, tai yra paskelbimo šventąją formą. Tai yra labai įdomi, tiesiog pripažįsta, kad šitie keturi momentai ypatingai išreiškia mergelės Marijos tokį išaukštinimą ir ne tik išaukštinimą, bet jos visos tos pašaukimo esmę. Dabar tai pirmoji dogma yra Teotokos Dievo gimdytoja. Marija Dievo gimdytoja. Dieviška motinystė tai visais laikais aktualiausia su Marija susijusių teologinių tyrinėjimų, liturgijos, bažnytinio meno ir liaudiško pamaldumo objektas. Tai svarbiausiai paslaptis liečianti Marijos asmenį ir jos vaidmenį išganimo istorijoje. Dabar taip, dogmos istorija. Marijos motinystė buvo tikima iš pat pradžių, kaip tyrinėtojai, čia turiu tokią knygą, Katalikų bažnyčios tikėjimas, aišku, sustatytos, čia yra dogmų rinkinys iš tikrųjų. Tai nuo pat antro amžiaus pradžios, įsivaizduot antras amžius, tai labai pati krikščionybės aušra, jau buvo tikima, kad jis yra būtent Dievo gimdytoja ir tai aiškiai išpažįstama, akivaizdžiai išpažįstama Ignaco iš Antiochijos laiškose, tokiuose laiškose kaip at Efezos, at Smirnėjos, Justino veikale apologija, dialogus, Irenėjus adversus herezės ir kiti trečio paskui amžiaus autoriai savo raštuose. Toliau, manoma, kad titulas Marija Dievo motina buvo jau naudojamas Ipolito bei Origeno, apie tai savo veikale istorija eklezijastika kalba istorikas Sokratas Scholastikas, kuris liudija Koridinas vadino Mariją tą, kuri pagimdė Dievą. Originas čia yra antras amžius, ne? Šis titulas turėjo būti savas ir įprastas Aleksandrijos bažnyčiai dar prieš ketvirtą amžių. Taip galima teikti, remiantis labai sena malda. O mes, aš nežinau, Lietuvai šiek tiek primiršom galą, ne, bet yra ta subtum presidium confugimus sancta dei genetrix, kuri užrašyta sename papiruse, senemesne, neįvyko Efezo susirinkimas 431 metais, o būtent Efezo susirinkime buvo iškilmingai paskelbta, kad švenčiausia mergelė Marija yra Dievo gimdytoja, tai yra graikiškai Teotokos. Tai va, šis susirinkimas nebuvo skirtas vien tik šios tiesos nagrinėjimui, čia yra visas įdomumas, kad Marijos tas Teotokos Dievo gimdytos titulo įtvirtinimas, išreiškimas tiesiogiai susijęs su Kristaus asmeniu. Tai nebuvo toks savitikslis paskelbimas šiaip savo. Tai taigi, būtent kalbant apie dvi Kristaus prigimtis, ar galima perkelti vienos prigimties savybės kitai, taigi ar yra teisėta žmogiškosios Jėzaus prigimties gimdytoje vadinti Dievo motiną, buvo toks klausimas. Laikotarpiu prieš Efezo susirinkimą išryškėjo du skirtingi mokymai, o jų pagrindinė atstovė buvo Aleksandrijos patriarchas Kirilas ir Konstantinopolio patriarchas Nestorijus. Kirilas ir visa Aleksandrijos mokykla teigė, kad yra teisėta vadinti Mariją Dievo gimdytoje, o Nestorija atrodė, kad tai netinkamas titulas, kad Mariją daugiausia galima vadinti Kristaus gimdytoje Christotokos. Šio susirinkimo svarbiausias dokumentas, liečiantis Mariją, yra antrasis Kirilo laiškas Nestorijui. Jį patvirtino 125 vyskupai per pirmąją susirinkimo sesiją. Toje pačioje sesijoje buvo pasmerktas Nestorijaus mokymas apie Kristaus žmogišką ir dievišką prigimtis. Pats Nestorijus nesiteikė net atvykti susirinkimą, nors buvo pakartotinai kviečiamas. Dabar pati doktrina, kas joje yra svarbiausia, kalbant apie Mariją Dievo gimdytoją. Šiame susirinkime buvo bandoma dar giliau paaiškinti žodžiai įsikūnijimą, kuris skelbė Nikėjos kredo. Jo doktriną galima glaustai išreikšti taip. Dvi prigimtys, dieviško ir žmogiškai skirtingos, bet kiekviena savaip tobula, paslaptingų ir nenusakomų būdų susilieja į tikrą vienovę ir sudaro vieną Jėzų Kristų, vieną Sūnų. Vis dėlto toje susiformavusioje vienovėje viešpatėje Jėzui išlieka nepasikeitę du priejų prigimčių specifiniai skirtumai. Dievo Sūnus tapo tikrų žmogumi, likdamas tikras Dievas. Dviejų prigimčių susivienimas įvyko motinos iščiose, kur žodis hipostatiška, net hipostatinis, čia terminas graikiškas toks, kuris reiškia iš tikrųjų na pačią esmę, substanciją lotyniškai, kad įsikūnijimas Dievo žodis, tai yra Dievas, gimė iš moters, kentėjo, mirė, prisikėlė, įžengė į dangų. Tai ir duoda pagrindą tvirtinti, kad švenčiausia mergelė Marija tikrai yra Dievo motina, nes jis žmogiškai pradėjo Dievo sūnų savo iščiose. Dievo motinė vadinama ne dėl to, kad Dievo žodis savo dieviškai prigimti ar dievystė būtų ėmęs iš šventosios mergelės, bet todėl, kad iš jos gavo protingą sielą apdovanotą į šventąjį kūną, tai čia, su kuriuo esmingai susivienės Dievo žodis pripažįstamas gimęs pagal kūną. Čia yra būtent 251 dogmo rinkiminyje, tai vadinama Denzingeryje. Taip, yra biblinis pagrindas labai svarbus. Reiškia, ši dogma tokia tiesiog nesukėlė didelių jokių ginčių bažnyčioje. Ir biblinis pagrindas yra toks, kad švento rašto tekstai, Galatams 4:4-6, kad Dievas siunčia savo sūnų į pasaulį. Tai reiškia, kad sūnus jau egzistavo iki to. Ir Jėzus iš Nazareto nėra tik nepaprastai brangus Dievo žmogus, bet iš tikrųjų tikras Dievas, tokį mums apreiškė Tėvas, kaip prikėlė iš numirusių šventosios dvasios galybę. Ir tas tikra Jėzaus ta sūnystė rodo, kad jis yra tikras Dievo sūnus. Ir jo dėka mes galime kreiptis į Dievą Tėvę. Ir kad ateitų į šį pasaulį, Dievas pasirinko būtent moters tarpininkavimą. Tai būtent kalbant apie tą tarpininkavimą, Dievas panorėjo turėti motiną, gimti iš moters, iš Marijos. Ir tokiu būdu Dievas mums ateina į šitą žemišką būtį. Taigi, štai jis yra ne tik Dievo, bet ir Marijos sūnus, o Marija yra Dievo motina. Tai vienas momentas. Luko evangelijoje pirmas skyrius, Marija sveikina angelas kaip Dievo sūnaus motina. Ir tokie epitetai kaip didis, šventas, Senajame testamente buvo skirti tik Dievo apibūdinimui. Todėl ir pati Marija gerai suprato, kad angelo kreipimas į ją reiškia kažką nepaprasto. Čia galima išvesti paralelę su Senuoju testamentu ir tomis paralelėmis Marija sugretinama su Dievo buvimą išreiškiančiais įvaizdžiais. Sandoros palapinė, sandoros skrinė, paskui Elzbieta aiškiai pavadina Mariją, mano viešpatės motina ir viešpas čia reiškia būtent Dievą. Dabar reikšmė šitos dogmos. Visi teologiniai apmąstymai Švento Augustino, Švento Tomo, Kalcedono arba Kalkedono, kaip vadinam susirinkimo, antro Vatikano susirinkimo dokumentai, remiasi Kirilo Aleksandriečio teiginiais ir praktiškai juos atkartoja. Taigi, iš tikrųjų, Efezo susirinkime buvo pasiekta ta riba, ką galima išreikšti žmogiškais žodžiais apie šios dalykus, tai yra apie Dievo prigimtį ir Marijos motinystę. Tai va. Kitas dalykas dabar antra dogma yra mergelė, Marija visuomet mergelė. Taigi jau irgi tokia labai įdomi tikėjimo tiesa. Ir bažnyčia jau pirmose tikėjimuose apibrėžimuose išpažino, kad Jėzus buvo pradėtas mergelės Marijos iščiose vien šventosios dvasios gale. Čia yra labai svarbus momentas, kad gimdamas nepažydėjo mergystės, ir bažnyčia visais laikais su pagarba priėmė tą stebuklingą Dievo pasirinktą būdą ateiti žmonių tarpą. Tuo pačiu pagerbdamas skaisčią nepalydėtąją mergelę motiną. Dabar dogmos istorija yra tokia. Kilo įvairiausių erezijų, klaidingų mokymų nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių. Ir ne kartą buvo išbandymai įvairūs, kad tikrai Dievo sūnus gimė iš mergelės motinos. Kai kurie gnostikai antram amžiui pripažino Jėzaus mergaitišką pradėjimą Marijos iščiose, tačiau teigia, kad Dievas nus tik perėjo per ją, tarsi vanduo per kanalą, nieko nepaimdamas iš jos. Taigi Marijos nelaikė tikra Jėzaus motina. Bažnyčia iš šias klaidas atsiliepė gausiais bažnyčios tėvų liudijimais, kurie patvirtino teisingą jos tikėjimą. Ignazas Antiochietis, Justinas, Irenėjus, Tertulijonas, Klemensas Aleksandrietis, Origenas. Paskui buvo visuotinis krikščioniškas liaudės įsitikinimas Marijos mergystė ir stebuklingų Jėzaus gimimu. Taigi daug tokių turim ir iš vienos pusės pačios bažnyčios kalbėjimas, ta prasme autoriteto kalbėjimas, iš kitos pusės liaudės įsitikinimas. Netgi apokrifai kalba apie tai, kad Marija liko mergelė. Vėlesnieji bažnyčios tėvai Ambrozijus, Augustinas, Jeronimas stengiasi neliesti Marijos gimdymo fiziologinio aspekto, nenagrinėti, ar tai buvo natūralus gimdymas. Galima pastebėti perėjimą mano nuomonės, kad Kristus atvėrė motinos iščias, čia Originas kalba. Ir kitas įsitikinimas, kurį atstovavo Ambroziejus, kad Marija buvo uždarytos durys, pro kurias Jėzus praėjo, jų netverdamas. Ketvirtam amžiui jo pabaigoje kilo dar vienas aiškinimas, kad Marijos mergystė buvo būtina Dievo plano įgyvendinimui tik iki Jėzus pradėjimo ir gimimo, o vėliau jį galėjo gyventi normalų šeimos gyvenimą. Čia verta atkreipti dėmesį, šitas momentas sugrįžęs yra, įsivaizduot, po 1600 metų ir kai kurie žmonės, ypatingai protestantiškai aplinkoj, kalba apie tai, kad būtent Marija, aiškia, buvo pradėta, tiksliau, pradėjo Jėzų iš šventosios dvasios, o paskui gyveno normalų šeimos gyvenimą. Taip pasirodo, bažnyčia šitą problemą senai yra išsprendus, ne, čia svertų labai atkreipti dėmesį. Tai va. Taigi, šią hipotezę paneigė Bazilijus. Jisai taip kalba. Tie, kurie myli Kristų, nepakenčia pasakymo, kad Teotokos praėjus tam tikram laikui nustojo būti mergelė. Supratot mintį, ne, kad jis tiesiog, nu, savotiškai galėtume sakyti, kad pasmerkė tuos, kurie moko priešingai, tai yra, kad Marija mergelė, kaip kurie sako, kad nustojo būti mergelė. Penktam amžiai ypatingo dėmesio vertas Leono didžiojo mokymas, kuris įsitvirtino bažnyčioje. Jėzus pradėjo mergelės motinos iščiose iš šventosios dvasios ir ji pagimdė jį, likdama mergelę, kaip ir pradėjo išlikdama mergelę. Tad teologo darbas, įrodantis, kad Marija yra visuomet mergelė, galima buvo sakyti, jau atliktas ir reikėjo šį mokymą užtvirtinti bažnyčios mokymą arba, kaip sakom, magisteriumo antspaudu. Tai ir buvo padaryta antrame Konstantinopolio susirinkime 553 metais. Jame į tikėjimą išpažinimą buvo įvesti žodžiai priėmė kūną iš garbingosios dievų gimdytos Teotokos ir visuomet mergelės. Laterano susirinkimas 649 metais dar labiau užtvirtino šią dogmą. Šio susirinkimo patvirtinas trečias kanonas sako, jei kas neišpažįsta, kaip mokė šventieji tėvai, kad šventoji visuomet mergelė ir nepalytėtoji Marija tikrai to žodžio prasme tikrai yra Dievo motina, kadangi atėjus laiko pilnatvė tikrai pradėjo iš šventosios dvasios be vyro ir pagimdė patį Dievo žodį, gimus iš tėvo prieš visus amžius, nepažįstama mergystės, išlaikydama ir po gimdymo nepaliestą mergaitišką kūną, tebūnie atskirtas. Nu, čia anatema sita, ne? Tai va, taip kad tas yra toks, ir niekur nedingo iš tikrųjų tas bažnyčios mokymas. Toliau, doktrina. Doktrina tokia yra. Ši dogma teikia, kad Dievo motina Marija yra visuomet mergelė. Tai yra Jėzaus pradėjimo metu, gimdymo metu ir po jo gimimo. Nėra galbūt ypač šių dienų žmogui lengva priimti šią paslaptį, nes mes pradėjom viską matyti, na, tokiais labai kitais kriterijais vertindami, gal daugiau kūniškais, bet čia kalbame iš tikrųjų apie istorinį išganimo faktą. Ir dabar teologinė šios dogmas reikšmė. Kodėl Dievas pasirinko šį nepakartojimą būdą ateiti į šį pasaulį? Tik tai tikėjimo žvilgsniu mes galime atskleisti slepininkus motyvus, dėl kurių Dievas savo išganimo plane panoro, kad jos sūnus gimtų iš mergelės. Mergaitiškas Jėzus prasidėjimas yra Dievo žodis mums apie Jėzų kaip apie asmenį, kuris ateina į šį pasaulį ir Dievas parodo savo ženklą. Tuo pačiu tai yra Dievo žodis mums apie išganimą, jame pripažįstame Dievui teisę kreipiasi mus ne tik žodžiais, bet ir gestais. Jo pirmasis žingsnis į išganimą istoriją turi būti labai iškalbingas ir daug reiškintis. Jis atskleidžia Jėzaus sūnystę tėvų atžvilgiu ir parodo, kokiu būdu Dievas nusprendė išgelbėti žmones. Toliau, Marijos mergystė rodo absoliučią Dievo iniciatyvą, čia yra labai svarbu, iniciatyva Dievo įsikūnymo metu. Tačiau, kad įvyktų Dievo planas, reikėjo asmeninio Marijos sutikimo ir priėmimo. Marija yra mergelė, nes jos mergystė yra jokios abejonės nedrumščiama. Lumen Gentium 63. Na ir toliau dar labai įdomus Lumen Gentium 64 numeris. Su tikėjimu priimdama Dievo žodį, bažnyčia ir pati tampa motina, mokymu ir krikštu įgimdo naujam ir nemirtingam gyvenimui šventosios dvasios pradėtus ir iš Dievo gimusius vaikus. Ji taip pat yra mergelė, kuri tvirtai ir tyrai laikosi sužadėtiniui duotojo pažado. Tai jau čia, biblinį tą praleisime šią liūdymą ir dabar žiūrėsim dar kitą dogmą, kuri yra kita, ateinantis kitas tūkstantmetis. Tai yra, pakalbėkim apie nekaltojo prasidėjimo dogmą, kuri yra šiek tiek tokia specifinė. Specifinė ta prasme, kad sukėlė daug diskusijų bažnyčiai ir nebažnyčiai. Tai va, ortodoksai nepriima šios dogmos formuluotės, protestantai taip pat nepriima šios dogmos formuluotės. Tai va, dabar kokia, jinai tokia savotiška, ne? Kodėl dabar ilga labai diskusija buvo ir pasižiūrėsim šiek tiek tokiu prabėgom, kaip čia viskas vyko. Kodėl dabar yra tokia diskusija iškilus, nes ortodoksai nepriima, nes tai suponuoja, kaip jie sako, mechaninį arba privertinį dievo veikimą Marijos atžvilgių, o protestantai sako, kad tai nepagristas toks šventam rašte neturintis pagrindo teiginys ir pašalina Mariją iš nuodėmės sferos. Ir todėl Jėzus Marijai savotiškai ir nebėra išganytojas. O tuo tarpu bažnyčia įvardino, kad yra iš tikrųjų Marija nekaltai pradėtoji. Ką reiškia, kad neturėjo gimtosios prigimties jokių pasiekmių. Ne? Tai va, dogmos istorija yra tokia. Tai išskirtinis iš tikrųjų dogmo raidos bažnyčioje atvejis. Šios dogmos istorija veikia ir jas subrandino trys faktoriai. Pirmas tai yra, ne? Liaudės tikėjimo įtaka. Liaudės iš tikrųjų, nors menkai dokumentuojamas jos tikėjimas yra, bet galime rasti labai platų tokį tikėjimą, kad Marija būtent buvo ypatingas asmuo. Pirmoji užuomina apie šventą ir nepaprastą Marijos kilmę randama Jokūbo proto evangelijoje čia antram amžiui. Toliau, pasakojimas kilęs liaudyje, nors ir nekalba tiesiogiai apie gimtosios nuodėmės nebuvimą, yra pirmas intuityvus suvokimas apie tobulą Marijos šventumą jau nuo pat prasidėjimo momento. Toliau, jeigu mes žiūrėtume iš tikrųjų konkrečiai dokumentus, tai labai įdomu čia yra. Čia ką kalba grinai dokumentai, kad pradedant nuo ketvirto amžiaus, įvairūs autoriai kalba aiškiai apie Marijos tokį ypatingai išskirtinę jos būseną. Justinas savo dialogose, Irenėjus adversus gereizės, Efremas Karmena Nizibena, taip koptai savo, reiškia, orientalim sirorom dokumente, Masimas iš Torino kalba savo homilijai. Taigi įvairių tokių labai įdomių autorių, kurie kalba visiog apie Marijos ypatingą privilegiją. Jo? Jeigu toliau žiūrėti, Augustinas 4 amžiui teigia, jog liaudės pamaldumas verčia pripažinti, kad Marija buvo benuodėmės. Liaudės tikėjimo vaidmenį nekalto prasidėjimo teologas brendimą aiškiai liūdė teologai pradant 11 amžiumi. Kas čia dar tokį įdomaus žiūriu? Toliau šitas tikėjimas buvo, aiškiai, net Bazilėjos sinode, konsilijai, iš tikrųjų susirinkime, buvo tiesiog vos neapibrėžtas kaip jau kaip dogma, tačiau kadangi pats susirinkimas buvo paskelbtas negaliojančiu, taip ir liko ši tiesa tokia neįvardinta. Toliau, liaudės tą tikėjimą liudija raštai, pradant 11 amžiams ir pradėtos buvo švęsti Marijos prasidėjimo šventės. Na ir įvairios ten ginčiai įvairiausi buvo, reiškia, bažnyčios atstovai prieštaravo kai kurie, reiškia, norėjo paneigti šią Marijos privilegiją, liaudės karštai gynė tą, reiškia. Bėgant amžiams liaudės įsitikinimas vis stiprėjo, nors kai kurie mokyti teologai pareiškia tokią opoziciją. 17 amžiui pasireiškia įvairių nekaltų prasidėjimo brolyjų steigimo vajus toks, koplyčių ir altorių dedikavimas nekaltai pradėtai, gausius meno kūriniai. Universitetuose prasidėjo analogų neturintis sąjungis, priesaika ginti Marijos nekaltai prasidėjimą net iki kraujo praliejimo. 1617 metais pirmieji tai padarė Grenados universiteto studentai. Šis judėjimas greitai paplito vienuoliniuose ordinuose, brolyjose ir tepelinių tikinčiųjų. Už jį stojo Alfonsas de Liguori šventasis, ypač pamokslininkai, pranciškonai, kurie nuo 1621 metų prisiekė ginti nekaltai prasidėjimą. Taip pat įtaką turėjo jėzuitai, Kanizijus, Belarminas, jų katekizmai, apreiškimas šventai Brigitai, na ir panašus dalykai. Ypač įtikėjimas sutvirtino liturginės šventės, kilusios rytuose, 7-8 amžius, kalbam apie rytų bažnyčią. Paskui tos šventės persikėlė į Italiją 9 amžių, į Angliją 11 amžių, o 1708 metais popiežius Klemensas XI ją įvedė visoje bažnyčioje. Taigi liaudės pamaldumas nekaltai pradėta atliko veiksmingą rolę, įveikiant teologinius sunkumus ir patvirtinant faktum ekleziją. Tai yra gyva bažnyčios praktika, į kurią Pijus XI atkreipė dėmesį kaip į svarbiausią dogmos apibrėžimo motyvą. Taigi galim įsivaizduoti paskui, kad tas visas skelbimas buvo toks daugiau atsiliepimas į jau egzistuojantį liaudės pamaldumą. Tai va. Aišku, teologija, kaip teologija atrodė, patristika paruošė gerą dirvožemį nekalto prasidėjimo idėjai teologijoje, parodina Mariją kaip nuostabaus grožio asmenį. Bažnyčios tėvai vadino Mariją šventąją mergelę, panagiją, visa šventa, nesuteptąją, nekalta ir taip toliau. Čia yra Origenas, Ipolitas, Epifanijus, Eusebijus, Augustinas ir Jeronimas. Prokas iš Konstantinopolio 446 metais miręs pirmasis prabyla jau ne tik apie nebuvimą Marijos asmeninių nuodėmių, bet ir nekaltumo būseną nuo pat prasidėjimo momento. Tai va. Švento Augustino nuopelnas yra tas, kad jis susijęjo Marijos nekaltį prasidėjimą su kitomis tikėjimo tiesomis. Tai nėra savaiminio savęs išganimo atvejis, bet Kristaus atperkamosios malonės tobulo veikimo pavyzdys. Vakaruose netokia buvo palanki dirva ir didėjai 12-13 amžiaus teologai, tai yra Albertas Didysis, Tomas Akvinietis, Bonaventūra, Anzelimas, Bernardas teigia, kad Marija buvo to jau pat išlaisinta nuo gimtosios nuodėmės, bet nepripažino nekaltojų prasidėjimo. Pirmasis tikras nekaltojų prasidėjimo teologas buvo Benediktas Edmeras, 1134 metai. Jis parašė traktatą De Concepcione Sanctae Mariae, pateikė garsų kaštono pavyzdį, kuris išeina nepažeisdamas švelnaus savo paviršiaus į spigliuoto apvalkolo. Taip pat jis išvysto pritikimo argumentą. Pritiko, kad Marija dėl būsimo ryšio su sūnumi būtų apsaugota nuo gimtosios nuodėmės jau pradėdama savo egzistenciją. Kitas žymus Marijos nekaltojo prasidėjimo teologas, pranciškonas Jonas Dunskotas, 1308 miręs. Jis pateikė apsaugančio nuo gimtosios nuodėmės atpirkimo sąvoką. Čia ką tai reiškia, kad iš tikrųjų jau Jėzaus atpirkimas veikia į ateitį. Tai čia toks, aiškia, naujas teologinis žvilgsnis. Nekaltasis prasidėjimas nereiškia, kad Marijai nereikėjo Kristaus atpirkimo, bet kad yra tobuliausias ir efektyviausias šio vienintelio tarpininko išganančio veikimo pavyzdys. Na ir jėzuitai 17-19 amžiai šią temą parašė apie 300 veikalų. Tai va, taip toliau. Įsiterpė bažnyčios autoritetas, magisteriumas. Ne vienas popiežių nereiškia nuomonės patvirtinančios, bet jie skatino, popiežiai ypatingai skatino šios idėjos vystymas. Sikstas IV, čia yra 15 amžius, dogmatikoje nepriėmė sprendimų, bet uždraudė. Taip vadinami buvo makulistai ir imakulistai. Ką reiškia makulistai? Tie, kurie kovojo, kad atseit Marija turėjo būti sutepta. Čia logika labai paprasta. Dėl šitos dogmos logika jau supaprastinti reiktų pasakyti. Jėzus atneša išganimą visiems. Ir kodėl, tai aš klausimas toks buvo, kodėl turėjo kažkas tai būti išskirtas, o ne, dėl čia. Ir tie, kurie imakulistai, kurie skelbė, kad Marija turėjo būti be gimtosios nuodėmės, jie pateikė argumentas, kad vis dėlto Marijos vaidmuo yra specifinis ir turėjo būti Marija be gimtosios nuodėmės. Galų gale tridento susirinkimas nepaskelbė nekaltojo, atsiprašau, Sikstas reiškia, jis uždraudė kaltinti vienai kitus erezę, bet šiaip tai jisai įvedė Romai liturginę nekaltojo prasidėjimo šventę. Paėmė ir įvedė. Aš žiūrėjau, čia yra tie dokumentai. Labai įdomiai sudėsitas tas tekstas lotyniškas. Sunku suprasti, toks iš pirmas įspūdis, kad jis vis dėlto pasmerkė tuos, kurie prieštarauja nekaltojo Marijos kažkaip tam prasidėjimui, bet kažkaip jis pasako, kad vis dėlto Roma dar nepasakė savo galutinio žodžio. Tai toks, kaip sakyt, jis tuo pačiu metu ir neleidžia liktai ginčytis, pasmerkti, bet iš kitos pusės pasako taip, kad kokią jo poziciją gali suprasti aiškiai. Tridento susirinkimas tiesiog paskelbė, kad neskelbė dogmos, bet atribojo Mariją nuo gimtosios nuodėmės veikimo. Vėliau Aleksandras VII, Bulė Solicitudo, 1661 metais paskelbė pritarimą nekalto prasinimo idėjai ir draudė jai prieštarauti bei bulti ją bet kokią formą. Klementas XI 1708 metais įvedė šventę visuotinėje bažnyčioje. Ir galiausiai Pijus IX ryžosi priimti galutinį sprendimą šio klausimu. Labai įdomiai ten toks. 1848 metais subūrė teologų ir kardinolų komisiją ir jie tiesiog turėjo nustatyti, patikrinti dogmos apibrėžimo galimumą, kaip pasiūlyti, kaip tai padaryti. Vienas iš kardinolų Rozmini pasiūlė encikliką, tiesiog išleisti encikliką ir atsiklausyti visų pasaulio viskupų nuomonės. Taigi už tai 1849 metais paskelbėma encyklika Ubi Primum ir iš 603 viskupų, kurie buvo, tiesiog atsiliepė, 546 pasisakė už tokios dogmos paskelbimą. Tada buvo sudaryta komisija, ta komisija tiesiog po tos komisijos dar kita komisija, kuri pasitarimas buvo ir ten ta dogma buvo tikrinama pusę metų daugiau. Ir žodžiu, 1854 metais, gruodžio 8, Pijus IX Bulė Inefabilis Deus paskelbė dogmos apibrėžimo formulę ir taip galutinai užbaigė ilgą ir karštą teologinę tokią kontroversiją. Ir taip sako, apibrėžiam ir skelbiam, kad doktrina, kuri laiko, kad švenčiausiai mergelė Marija, pirmojo pradėjimo akimirka, dėl ypatingos visagalio Dievo malonės ir privilegijos ir dėl būsimų Jėzaus Kristaus žmonių giminės išganytų nuopelnų, buvo apsaugota nuo bet kokios pirmosios kaltės dėmės ir apreikšta Dievo, ir todėl ją turi tvirtai ir neatšaukimai tikėti visi tikintieji. Nu, čia paskui galima ilgai čia kalbėti dar, kaip čia tas atrodytų pagal šventą raštą, arba koks būtų teologinis paaiškinimas. Tai va. Čia jeigu teologinis paaiškinimas, tai toks yra. Tiesiog įterpti Marijos nekaltai prasidėjimą į bendrą krikščionybės slėpinio viziją. Ne? Tai at, kad Marija nėra kažkoks izoliuotas asmuo, bet kad tai iš tikrųjų būtent Dievo plano dalis. Ir tokia Dievo plano dalis, kaip išmintinga Tėvo meilė dar prieš pasaulio sukūrimą, jin nutarė pasireikšti ir save apreikšti. Tai va. Karlas Raneris labai gražiai pasakęs yra, Mariją galima suprasti tik išeinant iš Kristaus. Čia yra jo kalboj apie nekaltą prasidėjimą. Imukuliato koncepcionė, reiškia. Tai. Ir kad tai vyksta šventosios dvasios veikimo dėka, tas yra irgi labai svarbu. Dabar kita paskutinė Marijos dangų nėmimo dogma yra daug mažiau sukėlusi diskusijų, nors yra paskutinė, nepaskelbta. Tai yra antro tūkstantmečio praktiškai mūsų laikų, jeigu tai paėmus. Ją paskelbė Pijus XII 50 metais, lapkričio 1 dieną, per apaštališką konstituciją Munificentissimus Deus. Ir ta mintis, kad ir šventam rašte labai daug yra tokių, koks pagrindas buvo biblinis, kad ir padarysiu nesantaiką tarp tavęs ir moters, ir gerb tėvą ir motiną išėjimo knygoje, ne, ir pašlovinsiu vietą, kuris jos mano kojos Izaijo pranašystė. Ir psalmė 45, tavo sosto dešiniai stovi karalienė papuošta aukso ofyro. Ir psalmė 132, kur kalbam apie Dievo galybės skrynę ir giesmių giesmė. Ir Luko 1 skyrius 28 eilutė sveika malonėmis apdovanotoji. Ir 42 eilutė, tu labiausiai palaimintas moterų. Ir apreiškimo 12 skyrius saulė apsisiautusi moteris. Taip tarsi pridengtas Marijos kylančios į dangų paveikslas. Tai kaip taip, kad švento rašto tų vietų, kurios reikia tiesiog kalbėtų apie Marijos tą tokį išskirtinumą ir jos buvimą, jau buvimą pas Dievą, tai yra pakankamai. Ir todėl mintis kokia yra, kad Marijai netiko tiesiog, netiko numirti ir supūti tam kūnui, kuris pasitarnavo Dievui, tai vienas momentas. Kitas dalykas yra svarbus, kad Marija yra, čia jau antro Vatikano labiau įvardinimas susirinkimo, kad Marija į mūsų įvaizdis, mūsų ateities, mūsų eskatologijos iš tikrųjų įvaizdis. Dabar istorija tokia paprasta, trumpai prabėgsim. Pirmieji pėdsakai randami jau 4 amžiui, Efremas Siras iškėlė mintį, kad mergaitiškas Marijos kūnas po mirties nepatyrė suirimo. Timotiejus iš Jeruzalės sako, mergelė nemirė, nes Kristus ją pasiėmė ten, kur pats buvo žengęs. Šventasis Epifanijus sako šitaip, Marijos žemiško gyvenimo pabaiga buvo pilna stebuklų. Jis beveik buvo įsitikinęs, kad Marija su kūnu jau yra dangaus karalystėje. Nu, ir net apokrifai nuo 2 amžiaus pasakoja apie nepakartojimą Marijos mirtį. Tai 6 amžiuje rytų bažnyčia gimsta ir pradeda plisti liturginė Marijos užmygimo arba perėjimo šventė. Imperatorius Mauricijus įsakė ją švęsti rugpjūčio 15. Tai tada buvo pradėti gilesni tokie teologiniai svarstymai, na, jie skiriasi nuo mūsų dienų svarstymų. Nuo 7 iki 10 amžiaus labai gausiai rytų bažnyčios tėvai, daktarai, teologai kalbėjo po Marijos kūnų paėmimą į dangų, po mirties ir prisikėlimo. Šventas Modestas Jeruzalietis, Germanas iš Konstantinopolio, Andriejus iš Kretos, Kozmas šventas, šventas Teodoras Sudietis, šventas Jurgis iš Nikodemijos. Taip kad labai daug Bizantijos teologų iš esmės, na, ta nuomonė nebuvo gal visai vieninga, bet tokia dominuojanti buvo. Tas pats ir vakarų bažnyčioje. Romoje jau nuo 7 amžiaus švenčiama Marijos užmygimo šventė. Paskui ši šventė perėjo Prancūziją, Angliją, įsigijo dangaus Marijos dangun ėmimo vardą. Toliau, Siaudo Augustinas, reiškia, knygo veikale Liber de Asumcione Beate Marija Virginis, reiškia, jis aktyviai kovoja prieš bendramžio agnosticizmą, taigi, prieš tuos, kurie sakė, kad negalim žinoti, kur dabar yra Marijos kūnas. Nuo 10 amžiaus iki mūsų dienų, tiek graikų, tiek rusų ortodoksų bažnyčioje, įsitvirtino gilus įsitikinimas, kad Marijos kūnas išaukštintas po mirties. Ir visas rugpjūčio mėnuo buvo skirtas šiai paslapčiai. 16 amžiuje daugelis protestantų su Liuteriu dėl suprantamų priežasčių ėmė neigti šį pamaldų bažnyčios įsitikinimą, bet tada dar, kaip sakyt, susilaukė stipresnio kataliko apologeto tinkamo atkirčio ir tas pamaldumas dar labiau, na, tiesiog tapo visuotinai pripažinta doktrina. 18 amžiuje atsirado pirmasis prašymas šventajam sostui, kad būtų paskelbta Marijos dangun paėmimo dogma. To prašymo autorius, Marijos tarnų ordino teologas, dievo tarnas Cezario Zgvanin, sunku net ištarti. Po to šimtai kitų prašymų ir 1942 metais visi šie prašymai iš slapto Vatikano archyvo buvo paskelbti 2 tomų knygoje Peticiones de Asumcione Corporea Beate Maria Virginis in Celum Definienda ad Sancte Sedem Deleate. Su šio veikalo praskelbimu prasidėjo naujas, dar aktyvesnis judėjimas ir 1946 metais, gegužės 1, Popiežius Pijus XII visiems katalikų vyskupams išsiuntė encikliką Dei Pare Virginis, klausdamas, ar gali būti pripažintas Marijos į dangų paėmimas. Jie buvo klausimus beveik vienbalsiai buvo atsakyta teigiamai ir Pijus XII 1950 metais, lapkričio 1, paskelbė šią dogmą. Tai va, tokia yra mintis. Ši teologija kokia dabar yra svarbi. Tekstas sako, kad Marija Dievo motina nekalto ir visuomet mergelė, pasibaigus žemiškam gyvenimui, buvo su kūnu ir siela paimta dangaus garbė. Taigi buvo paimta visa Marija, kaip žmogus visoje savo pilnatvėje, kaip Dievo motina nekaltai pradėtų visuomet mergelė. Šios tiesos anksčiau buvo įtrauktos į bažnyčios tikėjimą. Šiame apibrėžime nekalbama apie Marijos mirtį, nei prisikėlimą iš numirusių. Dokumentas sąmoningai vengė to, nes nuo Marijos nekaltų prasidėjimo dogmos paskelbimo katalikų teologai buvo šiek tiek pasidalinę į 2 Marijos mirties klausimus, į 2 dalis. Bet šis klausimas nėra esminis dogmos paslapčiai. Dabar įdomu, ką Vatikano antras susirinkimas sako. Labai įdomi. Lumen Gentium 2 numeriai yra 59 ir 68. 59 kartuoja dogmos formuluotė, pateikdamas tai, kad ryšio su tarp Marijos ir Kristus apvainikavimo esmė. Taip, tai nėra pasyvus Marijos misijos ir privilegijų išaukštumas, o ilgo kelio galutinis etapas atsakingo ir sunkaus motinystės bei tarnaujančio bendradarbiavimo su išganytojų kelio finalas. Paėmimu į dangų eschatologiškai užsibaigė tas progresyviai gilėjantis tikėjimo, vilties ir meilės iškentėtos tarnystės vienijimasis su išganytojų trukęs per visą Marijos žemiškai gyvenimą. Taigi paėmimas į dangų nėra pasyvi privilegija susijusi vien tik su jos dangiška motinystė, bet egzistencinis Marijos misijos užbaigimas. Marijos, kuri buvo pašaukta pirmoji pasiekti bendrystę ir dalyvavimą prisikėlusio ir pašlovinto viešpatės garbėje. Ir yra naujovė, 68 numeris Lumen Gentium, tai yra Vatikano antro susirinkimo naujovė. Kokia naujovė? Marija pašlovinta danguje su kūnu ir siela yra būsimojo amžiaus bažnyčios įvaizdis ir pradininkė. Tuo būdu ji yra Dievo tautai, keliaujančiai link viešpaties dienos, eschatologinis garantuotos vilties ir paguodos ženklas. Tai va, ką tas reiškia, tai labai svarbus dalykas, kad Marija yra įvaizdis to, kas laukia mūsų ir šiek tiek galėtume sakyti, kad atkartoja Jėzaus istoriją, tai yra prisikėlimą ir žengimą į dangų. Tai va, tiek minčių, tai laimina mūsų Dievas garbinant Mariją.
Laidoje girdėjote kunigo daktaro Arnoldo Valkausko paskaitos įrašą tema Marija dogmose. Įrašas darytas Trakuose Mariologiniame kongrese.